Elēnas Vaitas darba, Lielā cīņa, 21. nodaļa, atmestais brīdinājums. Sludinot mācību par Kristus otro atnākšanu, Viljams Millers ar saviem līdzstrādniekiem centās panākt tikai vienu – pamodināt ļaudis, lai tie sagatavotos uz tiesu. Viņa dedzīgi ilgojās, lai reliģijas apliecinātāji ieraudzītu draudzes īsto cerību un vajadzību pēc dziļākiem kristīgiem piedzīvojumiem. Viņi pūlējās pamodināt arī neatgrieztos cilvēkus, lai tie atzītu savu pienākumu, nevilcinoties nožēlot grēkus un atgriezties pie Dieva. Viņi nebūtu necentās pievērst ļaudis kādai reliģiskai sektai vai nogrupējumam. Tādēļ tie darbojās visās konfesijās un sektās, neiejaucoties viņu organizācijā vai viņu draudzes priekšrakstos. Visā savā darbā, sacīja Millers, es nekad nevados no vēlēšanās vai domas radīt kādu jaunu ticīgo kopu, kas atšķirtos no pastāvošām konfesijām. Vai arī vienu no šīm jau esošajām organizācijām stiprināt uz kādu citu rēķina. Es vēlējos palīdzēt visiem, pieņemot, ka visus kristiešus iepriecinās izredzes uz Kristus atnākšanu, un ka tie, kas to vēl nesapratīs tā, kā es to saprotu, tādēļ vien nemīlēs mazāk šīs mācības piekritējus. Es neiedomājos, ka jebkad varētu rasties vajadzība noturēt atsevišķas sapulces. Es tikai vēlējos atgriezt dvēseles pie Dieva, pateikt pasaulē tuvojošos tiesas dienu un pamudināt cilvēkus uz tādu sirds sagatavošanu, kas viņiem ļautu mierīgi sastapties ar savu Dievu. Lielākais vairums no tiem, kas atgriezās manu pūļu rezultātā, pievienojās dažādām jau pastāvošajām draudzēm. Tā kā Millera darbs sekmēja draudžu nostiprināšanos, tad kādu laiku pret to izturējās labvēlīgi. Bet, kad sludinātāji un reliģiskie vadoņi nostājās pret Adventes doktrīnu un centās apspiest jebkuru šī temata apspriešanu, tad tie uzsāka cīņu ne tikai no kanceles, bet saviem draudzes locekļiem aizlieca pat klausīties otrās Adventes vēstes sludināšanu un runāt par savu cerību draudzes sabiedriskajās sanāksmēs. Kā ticīgie nonāca ļoti pārbaudošā un sarežģītā stāvoklī. Viņi mīlēja savas draudzes un negribēja no tām šķirties, bet redzot, ka Dieva vārda liecības tiek apspiestas un liektas tiesības pašiem pētīt pravietojumus, tie saprata, ka uzticība Dievam viņiem neļauj pakļauties šiem spaidiem. Tos, kas tagad atmeta Dieva vārda liecību, viņi nevarēja uzskatīt par Kristus draudzi, patiesības pīlāru un pamatu. Līdz ar to viņi saprata, ka tiem ir jāšķiras no savām iepriekšējām draudzēm. Tā 1844. gada vasarā apmēram 50 tūkstoši atstāja savas agrākās organizācijas. Ap šo laiku Savienoto Valstu baznīcu lielākā daļā norisinājās uzkrītoša pārmaiņa. Jau pirms vairākiem gadiem iesākās lēna, tomēr neatlaidīga, pieaugoša, piemērošanās pasaules tradīcijām un ieradumiem, un tam visam atbilstoša garīgās dzīvības samazināšanās. Bet šajā gadā gandrīz visās Savienoto Valstu baznīcās norisinājās pēkšņa un ļoti uzkrītoša lejupslīde. Lai gan neviens tā arī nespēja izdibināt šīs parādības cēloņus, tomēr pats fakts tika plaši atzīmēts un apspriests kā presē tā no kanceles. Kā Filadelfijas draudžu sanāksmē, Bērnsa kungs plaši lietoto komentāru autors un mācītājs, vienā no šīs pilsētas ievērojamākajām baznīcām paziņoja, ka viņš sludināšanas darbām kalpoja jau 20 gadus un vēl nekad līdz pēdējam vakarēdienam nav to izdarījis ļaudīm, neuzņemot draudzē vairāk vai mazāk jaunu locekļu. Bet tagad vairs nav atmodas, nav atgriešanās, nav kaut cik redzamas pieaugšanas žēlastībā ticīgo vidū. Un neviens vairs nenāk uz viņa darbistabu, lai runātu par savas dvēseles pestīšanu. Roku rokā ar veikalniecisko apgrozījumu palielināšanos, ar ziedošajām tirzniecības un rūpniecības izredzēm, vairojās arī pasaulīgais noskaņojums. Un tas vērojams visās konfesijās. Tā paša gada februāra mēnesī profesors Finlīs no Oberlinas koledžas izteicās: Mums ar savām acīm jāredz un jāatzīst patiesība, ka protestantu draudzes mūsu zemē lielākajā vairumā ir nostājušās vienaldzīgi vai pat naidīgi gandrīz pret visām šī laikmeta morālajām reformām. Ir sastopami izņēmumi, tomēr tie lietas būtību nemaina. Pastāv jau apstiprināts fakts, gandrīz vispārējais atmodas gara trūkums mūsu draudzēs, tikpat kā visur sajūtams garīgs trulums. Un tas jau ir biedējoši dziļš, tā liecina zemes reliģiskā prese. Ļoti plašos apmēros draudzes locekļi kļūst modes pielūdzēji, iet roku rokā ar bezdievīgajiem viņu izpriecās, dejās, svinībās. Nav nekādas vajadzības par šo sāpīgo tematu izteikties vēl plašāk. Pietiek ar to, ka pierādījumi vairojas un mūs smagi apsūdz, atklājot, ka draudzes visā visumā nožēlojamā kārtā ar vien vairāk degenerējas. Tās ir aizgājušas tālu no kunga, un viņš tās ir atstājis. Kāds rakstnieks reliģiskā teleskopa slejās izteicās tā: Mēs vēl nekad neesam sastapušies ar tik plašu reliģijas pagrimšanu, kā tieši tagad. Tiešām, draudzēm vajadzētu atmosties un meklēt šīs nelaimes cēloni, jo ik vienam, kas mīl Ciānu, vajadzētu atzīt, cik nožēlojams ir mūsu stāvoklis. Ja pārdomājam nedaudzos atsevišķos patiesas atgriešanās gadījumus un gandrīz nesalīdzināmo grēcinieku cietsirdību un nevēlēšanos nožēlot savus grēkus, tad negribot jāizsaucas. Vai Dievs ir aizmirsis žēlot, vai varbūt žēlastības durvis jau ir aizvērušās? Cēlonis šādam stāvoklim vienmēr meklējams pašā draudzēm. Garīgā tumsa, kas nāk pār tautām, pār draudzēm un atsevišķiem cilvēkiem, nav uzskatāma par patvaļīgu dievišķās žēlastības atraušanu no kunga puses, bet gan par dievišķās gaismas neievērošanu vai atmešanu no cilvēkiem. Spilgtu šīs patiesības ilustrāciju sniedz jūdu tautas vēsture Kristus laikā. Iemīlot pasauli un aizmirstot Dievu un viņa vārdu, ļaužu saprāts aptumšojās. Viņu sirdis kļuva pasaulīgas un juteklīgas. Tā viņi palika neziņā par Mesijas atnākšanu un savā lepnībā neticēja un noraidīja glābēju. Bet pat tad vēl Dievs jūdu tautai neliedza iespēju iegūt pestīšanas atzīšanu vai kļūt par tās svētību līdzdalībniekiem. Tomēr tie, kas noraidīja patiesību, pazaudēja jebkādu vēlēšanos saņemt šo debesu dāvanu. Viņi tumsu bija darījuši par gaismu un gaismu par tumsu, līdz viņos esošā gaisma tiešām pārvērtās par tumsu, un cik liela bija šī tumsa. Ja cilvēki turas pie reliģijas formām, bet paliek bez dzīva dievbības gara, tad tas pilnīgi atbilst Sātana plāniem. Noraidījuši evaņģēliju, jūdi dedzīgi turpināja ievērot savus senos rituālus, viņi stingri sargāja savu nacionālo noslēgtību, kaut gan tiem pašiem vajadzēja atzīt, ka viņu vidū vairs nav dieva klātbūtnes. Daniela pravietojumi tik skaidri norādīja uz Mesijas nākšanas laiku, un tik noteikti, jau iepriekš paziņoja viņa nāvi, ka tie bija spiesti atrunāt cilvēkus no to pētīšanas, līdz beidzot rabīni sāka nolādēt visus, kas mēģināja nodarboties ar laika aprēķiniem. Un tagad, jau 18 gadsimtus, Izraels staigā kā aklas, nevēlēdamies nožēlot savus grēkus. Izturēdamies vienaldzīgi pret žēlastības pilno pestīšanas piedāvājumu un neko negribēdams zināt par evaņģēlijas svētībām. Cik biedējoši svinīgs brīdinājums no tām briesmām, kas saistās ar debesu sūtītās gaismas atmešanu. Līdzīgiem cēloņiem sekos tādi paši rezultāti, kas tīši noslāpē savu pienākumu atziņu, tāpēc, ka tā neatbilst viņa tieksmēm, beidzot vairs nespēs atšķirt patiesību no maldiem. Saprašana aptumšosies, sirdsapziņa notrunāsies un nocietināsies, līdz dvēsele šķirsies no Dieva. Kur dievišķās patiesības vēsti nicina vai neciena, tur draudzi apklās tumsa. Ticība un mīlestība izdzisīs, un ienaids, atsvešināšanās un strīdi. Draudzes locekļi savas intereses un enerģiju atdos laicīgiem pasākumiem, un grēcinieki nocietināsies savā stūrgalvībā. Atklāsmes grāmatas 14. Nodaļas 1. Eņģeļa vēsts, kas piesaka Dieva tiesas stundu un aicina cilvēkus viņu bīties un pielūgt, domāta, Dievu apliecinošo ļaužu atšķiršanai no samaitājošiem pasaules iespaidiem, kā arī viņu pamodināšanai, lai tie ieraudzītu savu patieso pasaulīguma un atkrišanas aptraipīto stāvokli. Ar šo vēsti kungs draudzīs sūtīja brīdinājumu, kura pieņemšana to atbrīvotu no grēkiem, kas šķir no Dieva. Ja viņi būtu pieņēmuši no debesīm nākošo vēsti, pazemojot savas sirdis kunga priekšā un čakli cenšoties sagatavoties pastāvēšanai viņa klātbūtnē, tad viņu vidū būtu atklājies Dieva gars un spēks. Draudze atkal būtu sasniegusi to aplaimojošo vienprātību, ticību un mīlestību, kas pastāvēja apostoļu dienās, kad ticīgie bija viena sirds un viena dvēsele, un drošu sirdi runāja Dieva vārdus. Bet kungs viņiem ikdienas pievienoja tos, kas tika izglābti. Ja tie, kas sevi sauc par Dieva ļaudīm, pieņemtu gaismu, kāda par viņiem spīd no rakstītā vārda, tad tie sasniegtu vienprātību, par kuru lūdza Kristus, un ko apustulis nosauc par gara vienību ar miera saiti. Viņš saka, viena miesa, viens gars, jo vienai cerībai jūs savā aicinājumā esat aicināti. Viens kungs, viena ticība, viena kristība. Tādus svētīgus rezultātus pieredzēja tie, kas pieņēma adventas vēsti. Viņi nāca no dažādām konfesijām, bet konfesionālās barjeras tika pilnīgi aizmirstas, strīdīgie ticības jautājumi kļuva maznozīmīgi, izgaisa rakstos nedibinātā cerība par tūkstošgadīgo miera valsti virs zemes, tika izlaboti nepareizie uzskati par Kristus otro atnākšanu, pazuda vēlēšanās lepoties vai līdzināties pasaulē, tika piedotas pārestības un sirdis savienojās jaukā sadraudzībā, pāri visam valdot mīlestībai un tīram priekam. Ja šī mācība jau ietekmēja nedaudzus, kas to pieņēma, tad līdzīgus rezultātus tā sasniegtu pie visiem pārējiem, ja tikai tie būtu vēlējušies. Tomēr baznīcas visā visumā brīdinājumu nepieņēma. Viņu sludinātāji, kuriem kā Izraela nama sargiem pirmajiem vajadzēja saskatīt Jēzus atnākšanas zīmes, nebija mācījušies patiesību ne no praviešu vārdiem, ne no laika zīmēm. Laicīgajām cerībām un godkārei piepildot sirdi, bija atdzisusi mīlestība uz Dievu un ticība viņa vārdam, un kad atskanēja adventes vēsts, tā šajos cilvēkos izsauca tikai aizspriedumus un neticību. To, ka vēsti lielā mērā sludināja draudzes ierindas locekļi, uzskatīja par pierādījumu pret tās patiesumu. Tāpat kā senatnē Dieva vārda skaidrajai liecībai stājās pretī ar jautājumu, vai gan kāds no valdības vīriem tic vai no farizejiem, un redzot, cik grūti atspēkot no pravietiskajiem laikiem ņemtos argumentus, daudzi sāka mācīt, ka pravietiskās grāmatas esot aizzīmogotas un neizprotamas, tādā veidā atņemot drosmi pētīt šos pravietojumus. Ļaužu pulki, vientiesīgi paļaudamies uz saviem dvēseļu ganiem, atteicās paklausīt brīdinājumam, bet citi, kurus patiesība bija pārliecinājusi, neuzdrīkstējās to atklāti atzīt, lai netiktu izslēgti no draudzes. Tā draudzes pārbaudei un tīrīšanai sūtīja Dieva vēsts skaidri atklāja, cik liels bija to skaits, kas pasauli mīrēja vairāk nekā savu kungu. Ar zemi vienojošās saites bija stiprākas par viņu ilgām pēc debesīm. Tie labāk izvēlējās paklausīt pasaulīgumam, gudrības balsī un novērsās no sirdi pārbaudošās patiesības vēst. Atmetot pirmā eņģeļa brīdinājumu, tie noraidīja debesu izraudzīto dziedināšanas līdzekli. Viņi noniecināja laipo no vēstnesi, kurš būtu atturējis no grēkiem, kas to šķīra no Dieva, un turpmāk ar vēl lielāku kāri nodevās pasaules draudzības meklēšanai. Šeit slēpās pasaulīguma, atkrišanas un garīgās nāves stāvokļa iemesls, kādā baznīcas bija nonākušas 1844. Gadā. Atklāsmes grāmatas 14. Nodaļas pirmajām eņģelīm sekoja otras, kas sludināja. Kritusi Bābeli lielā pilsēta, tāpēc, ka tā visas tautas dzirdinājusi ar savas netiklības dusmu vīnu. Vārds Bābele nozīmē sajukums. Rakstos tas lietots viltus vai atkritušās reliģijas dažādu formu apzīmēšanai. Atklāsmes grāmatas 17. Nodaļā Bābele attēlota ar simbolu sievieti, kas Bābelē norāda uz draudzi. Ar tikumisku sievieti tiek parādīta skaidra draudze un ar netikumīgu sievieti atkritusi draudze. Kristus un viņa draudzes starpā pastāvošo svēto, tuvo un paliekošo attiecību raksturu Bībele aino ar laulības savienību. Kungs ar saviem ļaudīm savienojas svētā derībā, apsolot būt viņu Dievs, bet no tiem prasot apņemšanos piederēt viņam. Dievs saka, es saderēšos ar tevi uz mūžu mūžiem. Es gribu saistīties ar tevi savstarpējā uzticībā un paļāvībā pēc tiesas un taisnības, laipnībā un žēlastībā. es jūs esmu precējis. Un jaunajā derībā Pāvils izmanto to pašu simbolu. Es jūs esmu saderinājis, lai jūs kā šķīstu jaunavu pievestu vienam vīram, Kristum. Draudzes neusticība Kristum, pieļaujot, ka tās jūtas novēršas no viņa un dvēseli piepilda mīlestība uz laicīgām lietām, ir pielīdzināta laulības solījumu laušanai. Ar šādu gleznu tiek izklāts Izrēla grēks. Atkāpjoties no kunga, bet Dieva brīnišķīgā mīlestība, kuru viņi tādā veidā noniecināja, aizkustinoši attēlota sekojošos vārdos. Es zvērēju tev uzticību un stājos ar tevi derībā, saka Dievs kungs, un tu man piederēji. Tu kļuvi arvien skaistāka un nonāci ķēniņa valsts valdnieces godā. Tava slava izpaudās tautu starpā, tava skaistuma dēļ, jo tas bija pilnvērtīgs tieši to rotu dēļ, kurās es tevi tērpu, bet tu paļāvies par daudz uz savu skaistumu, un pārmērīgā iedomībā paliki par laulības pārkāpēju. Kā sieva ir neusticīga savam draugam, tā arī jūs, man, esat bijuši neusticīgi, Izrēla nams, saka kungs. Tu netiklā sieva, kura sava vīra vietā pieņēma svešus. Jaunā derība ļoti līdzīgiem vārdiem ir uzrunāti tie kristieši, kas pasaules draudzību meklē vairāk nekā Dieva labvēlību. Apustulis Jēkabs saka, jūs laulības pārkāpēji un laulības pārkāpējas, vai jūs nezināt, ka šīs pasaules draudzība ir Dieva ienaidība? Kas tad grib būt pasaules draugs, tas paliek Dievam par ienaidnieku. Atklāsmes grāmatas 17. Nodaļas sieva attēlota purpura apģērbā un sarkanā audumā greznojusies ar zeltu un dārgiem akmeņiem un pērlēm. Savā rokā turēdama zelta kausu, pilnu ar bezdievības negantībām un netiklības netīrumiem. Uz viņas pieras bija rakstīts noslēpumains vārds – Lielā Bābele, visas zemes netikļu un negantību māte. Pravietis saka – sieviete bija piedzērusies no svētom asinīm un no Jēzus liecinieku asinīm. Un tālāk teikts, ka Bābele ir lielā pilsēta, kam pieder valdība pār visas zemes ķēniņiem. Vara, kas tik daudzus gadsimtus neierobežoti valdīja pār kristīgās pasaules valdniekiem, bija Roma. Purpurs un sarkans audums, zelts un dārgakmeņi un pērles spilgti aino Romas augstprātīgā bīskapa krāšņumu un vairāk kā karalisko greznību. Un ne par vienu citu varu nevar tik patiesi teikt, ka tā piedzērusies no svēto asinīm, kā par šo baznīcu, kas tik nežēlīgi vajāja Kristus sekotājus. Bābele vēl tiek apsūdzēta arī nelikumīgu sakaru grēkā ar zemes ķēniņiem. Jūdu baznīca kļuva netikle, atkāpjoties no kunga un savienojoties ar pagāniem, un Roma, kas sevi samaitāja līdzīgā veidā, meklējot laicīgu varu un atbalstu, saņem tādu pašu spriedumu.